Vi veldig glade for å ha med Norges ledende nettapotek, Farmasien, på laget. For hos farmasiet.no så tilbys det mange forskjellige kosttilskudd og produkter til trening. Toppformen, den må du naturligvis jobbe for selv, men med koden TRENING20, altså trening med liten T, 20, så får du i hvert fall 20% rabatt og produktene levert hjem. Og da, Sindre, da du allerede et godt stykke på veien.
Ja, det jo som du sier, treninga som det aller viktigste, så den må du jobbe hardt for. Men det kan jo være at man trenger for eksempel hjernetilskudd. Vi løpere har jo et høyt forbruk av hjern, så det jo ganske ofte at man trenger det, blant annet B-vitaminer, D-vitaminer, spesielt når man går inn i vintermørket. Og som ultraløper og terrengultraløper så man jo påkrevd å ha bandasjer og sånne ting på løp, så det kan man jo finne på farmasi.no, i tillegg til gnagsårplaster, ikke minst. Selv om man har gode sko og gode sokker, så det sånn at når man løper mye, så kan man jo få gnagsår. Da det fint å kunne kjøpe det på farmasi, få det rett i postkassa, klar for videre kilometer og opprettholde kontinuitet i trening. Så farmasiet, der har de alt du trenger da. Men ikke toppformen. Den må du ut og jobbe for selv.
Hjertelig velkommen til en ny episode fra Grøv og Skjule. I dag har jeg besøk av to damer jeg virkelig beundrer, både for hvem de og for hva de gjør. De begge topputøvere, men på nok så ulike fagfelt. Og så samles de da om interessen for idrettens fysiske, sosiale og mentale sider. Hjertelig velkommen, Elisabeth Haug og Sigrid Gjerolog.
Tusen takk. Jeg ble litt rørt, ja.
Av såpass lite?
Ja, det skal ikke så mye til for tiden.
Ja. Ja, nå jo planen at vi skal kose oss litt med prat om trening og livet, som jeg håper da lytterne setter pris på. Både som en tankevekker, som underholdning og som litt viktig innspill og læring da. Og idretten blir da naturligvis en rød tråd i den samtalen her, og jeg skal sørge for at vi innom kvinnehelse i forskningen og i praksis, så ta for oss litt sånn ledelse i næringsliv og idretten, litt om ADHD og langdistanseløping. Og så innledningsvis da, så kan jeg si det at det var faktisk Sigrid som skolerte meg da, som treningsveileder i bedriftsmarkedet, først i form at jeg var med deg på en trening som læregutt. Og så tok jeg da etter hvert over hovedansvaret for den bedriften da, som du konsulterte. Og med deg, Elisabeth, så vi har samarbeidet et par år, og jeg velger å tro at vi har lært hverandre en del. Vi har utfordret hverandre på mye, og så har vi utviklet oss sammen, da, både som ledere, utøvere og mennesker. Og det sies da at man skal slippe til kvinner og barn først, men nå sitter jeg her med to unge, lovende kvinner, så da får du bli elle melle. Kanskje du skal begynne med Elisabeth da? Hvem denne Elisabeth Haug?
Først må jeg jo si at det jo Sigrid da, eller Siggen som jeg kaller det, som har også introdusert meg til deg. Fordi at min vei til ivrig løper var det jo Sigrid som har æra for. Så cred where cred's due. Hvem jeg? Det var jo et veldig stort spørsmål. Jeg tror jeg vil si jeg kona til Christian, mamma til Noah og Thelma, først og fremst. Og så jeg entusiastisk og opptatt av å prøve å leve et godt liv som mulig. Og akkurat nå så betyr det at jeg glad i å jobbe. For øyeblikket prøve å bygge farmasiet til morgendagens apotek. Og så jeg glad i å henge med venner. Og så har jeg en stor familie, som jeg også liker å være med sammen. Og så liker jeg jo å trene, da. Innimellom.
Du trener ganske mye, og det kan jeg si. Vi sparer litt om treninga. Og nå du i farmasiet, men du har tidligere også vært leder i Schibsted, Sparebank 1 og Vipps Mobil.
Ja, og Vipps. Mobil var et litt sidespor som jeg fikk lov å ha det gøy med.
Og du har selv sagt, da, altså nå har du åpenbart nådd ganske langt, da. Men du har nevnt selv at du var en sånn underdog på skolen.
ja, jeg ikke noe glad i å studere. Nå sa jo du vi skulle snakke om ADHD, så vi kan jo parkere det tema. Jeg har jo lært i en alder av 44 hvorfor jeg ikke liker å studere, men jeg var ikke den flinkeste studenten. Gudskjelov så har jeg et sånt gjennomsnittlig hode, så jeg kommer greit gjennom minimal innsats.
Det er inspirerende å se hvor langt man kan komme med altså du sier minimal innsats, veldig bra innsats og gjennomføringsevne, det må jeg si. Så skjønte jeg også på at du røyker ganske tidlig.
Ja.
Du er ikke den typiske elevrådslederen, selv om du har blitt en leder nå i voksen
alder. Nei, det vil jeg ikke si, men jeg var, det er jo gleden med sånne podder da, at de hører ikke barna mine på, for de vet ikke det. Men jeg pleier å si at jeg har jo gjort veldig mye ganske kort, så jeg har prøvd de aller fleste idretter. Ganske kort, og så prøvde jeg også å røyke. Og nå som jeg 45, så kan jeg si at jeg også røyket ganske kort. Men jeg begynte jo når jeg var 12, og så sluttet jeg før jeg var 20. Så det var et eksperiment det også.
Ja, og så er håp for de som lytter da. Hvis det er som i en tung røykeperiode, så finnes det håp.
Ja, det kan hende det går over at du får dillet på noe annet, så jeg anbefaler jo det. Det er, flere, det er bedre ting å ha dillet på en røyk, egentlig.
Men kan du sette fingeren liksom på... Hva er det viktigste egenskapen, kanskje egenskapene, for at du har nådd så langt som du har gjort?
Jeg vet ikke om jeg liker ordet langt da, fordi at jeg liker å tenke at ting er i utvikling. Jeg tror det at jeg har fått gjøre veldig mye gøy, som på papiret kanskje kan se sånn litt fint ut, det tror jeg er for at jeg blir veldig engasjert i ting. Og så har jeg jo truffet mennesker på min vei som har gitt meg sjansen, eller... vært modig nok til å si ja da, når jeg ber om å få sjansen. For jeg er ganske uredd og lett engasjert. Så jeg tror det er det, og så er det jo hardt arbeid da.
Mm.
Det er ingen som på en måte får til ting egentlig uten hardt arbeid over tid. Kan ha flaks et år eller to. Men ja, jeg tror kanskje det.
Bra. Så for de som følger litt med i næringslivet, de kjenner jo sikkert til Elisabeth. Også de som følger litt med i idretten, de kjenner absolutt til Sigrid. Sigrid Elvåg, hvem er denne Sigrid?
Ja, jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Jeg prøver fortsatt å finne ut av det. Ja, blant annet sammen med Elisabeth, vi funderer mye på hvem er vi egentlig, og hva er viktig for oss. Og jeg er fra Trondheim, 30 år, og er nok i likhet med Elisabeth en person som er engasjert i mange ting. Jeg blir veldig engasjert i jobben min, veldig engasjert i løpinga. Og når jeg blir engasjert i noe, så har jeg en tendens til å prøve å spre det videre. Så det var jo inngangen til hvordan ja, egentlig begge, vi har møtt begge dere to da. Og så bor jeg på Frisja sammen med samboer Henrik. Trives veldig godt med å bo nært marka, som også er der jeg har... Og så vokste opp veldig sånn nært skog og mark og blåballing, så det trives jeg godt med nå. Så jeg kombinerer løping med å jobbe noe litt redusert fra det jeg har gjort før, 60%. Og nettopp fått ny jobb, så nå jobber jeg i noe consulting, og ikke VIP som var der jeg og Elisabeth møttes.
Spennende. Det vil vi høre mer om. Du er også da NM-grossist. Du har vel 10 Norgesmestertitler, har du det?
Jeg er litt usikker.
Ja, det spørs,
litt hva, spørs litt hva man teller, om man teller liksom terreng og inndørs og sånn, men det er i hvert fall blitt, ja, det var vel et år det ble 5 stykker, så da vokste den samlingen ganske mye, selv om jeg, fun fact, klarte å vaske den ene NM-gullet i vaskemaskina, så vaskemaskina røyk og NM-gullet røyk, men bortsett fra hva det sa, det har blitt en del av det, men det er plass til mange flere gull, og kommer jo nå fra et par sesonger som har vært litt tøff, så jeg er litt revansjesugen og gira på å vise meg selv og også dem rundt meg som ønsker at jeg skal lykkes, at jeg har litt mer
å komme med. Det bor en Northug i deg. Altså det er du jo kjent for, da. Sånn en meget sånn taktisk god mellom- og langdistanseløper. Og ja, du har jo spurt deg ganske mange i NM-sammenheng. Ligner kanskje da mye på Northug sånn sett? Kanskje uten sammenligning for øvrig, eller?
Jeg klarer ikke helt å ha det image som utenom. Jeg er nok ikke mer opptatt av å bli likt, tror jeg. Må jeg være så ærlig å si. Men sånn i konkurransesammenheng så har jeg funnet ut med årene at... at jeg trives aller best når jeg løper løp hvor jeg kan fokusere på å vinne, framfor å tenke på en viss tid, eller noe sånn spesifikt tidsmål jeg skal få til og følge med på rundetiden. Jeg løper helt klart de beste løpene, når alt fokuset mitt går på å løpe best mulig taktisk for å komme så langt fram som mulig, helst vinne.
Mm. Og så ville det vært en tjenesteforsømmelse da, fra min side, nå som du kommet hjem fra Sør-Afrika, første høydeopphold noen gang, og ikke spørre hvordan det har vært, da, og hvordan status er.
Åh, jeg skulle ønske at du spurte meg sånn dagen når jeg kom hjem, for da var det superbra status, men dagen etter der fikk jeg selvfølgelig korona. Men jeg har lært meg å sette pris på når jeg har skikkelig vellykka treningsperioder, og Sør-Afrika var definitivt supervellykka. Jeg synes at det var jo aller første gang jeg har vært i høyden, som du nevner, og jeg synes at kroppen responderte utrolig bra. Klart å følge planen på intensitet, så man jo må være mye mer forsiktig med der. Fikk trent bra mengde, og møtt masse bra folk.
Kult. Og hva da ambisjonen denne sesongen her?
Det viktigste egentlig å begynne å forbedre meg igjen. Nå har det stått litt stille et par år, så målet å forbedre meg på alle distanser.
Men da tenker du tid, fordi det å forbedre seg prestasjon, altså resultatmessig sånn på pallen, det skal jo ganske mye til.
Ja, men jeg tenker at det så, hvis jeg skal tenke NM-gull eller noe sånt, så kommer det så an på andre sin form og sånn. Så selv om det litt selvmotsigende når jeg akkurat sa at jeg mer opptatt av å vinne når jeg står i selve konkurransesituasjonen, så tenker jeg at hvis jeg vinner, så er det veldig stor sannsynlighet for at jeg også forbedrer meg tidsmessig. Og da viser jeg jo at jeg kommer, i bedre form enn før. Så inn mot en sesong så er det veldig motiverende å skulle forbedre meg tidsmessig, men i selve konkurransesituasjonen, så er jeg motivert av å vinne.
Mm. Og det er vel kanskje noe begge av dere kjenner på, sånn her, det å skape suksess, det er jo selvfølgelig vanskelig, og en stor prestasjon, men det å gjenskape suksess, det er jo enda vanskeligere.
Ja, jeg må jo le da, fordi det er klart, jeg, i hvert fall i løpingen, så kan ikke jeg vinne noe som helst. Sånn at det, at suksess ser ut som noe veldig konkret, det er jo krevende i det jeg holder på med, da, som jo egentlig er mer mange kamp enn en ting. Jeg kan ikke, du kan vinne en jobb du har lyst på kanskje, eller få til et stort mål, men idrett er jo ganske sånn absolutt, mens livet er jo litt mer abstrakt da. Men forbedring, og det tror jeg jo er litt av fellesskapet og grunnen til at Sigrid og jeg, selv om hun var jo på en måte, hun la planen for mitt første maraton, eller mitt eneste maraton, som det jo skulle være, men ikke ble. Og det er jo at vi er veldig forbedringsorientert, og nerds, på det vi nerder på. Og det er jo en måte å måle suksess på. Og for meg så ser jo suksess ut, og det er litt slitsomt for omgivelsene mine, tror jeg, innsats er der jeg egentlig måler det. Du må på en måte gjøre ditt beste, og det du har bestemt da, som er ditt beste. Det er kanskje det jeg synes er suksess. Mer enn først over mål. Det er jo også litt fordi, i hvert fall når løping angår, så kan ikke jeg komme først over mål.
Nei, men er det sånn du også da jobber i næringslivet da, som leder?
Ja. Jeg jobber veldig målorientert, og så tror jeg at omgivelsene har en tendens til å tenke at jeg er veldig resultatorientert. Men jeg er opptatt av å finne ut hvor man trenger å komme. Ikke sant? Alle har en sjef. For tiden har jeg liksom eiere og styre, men når jeg er veldig yngre leder, så det er alltid noe på en måte selskapet har lagt en ambisjon for. Og det å finne ut hva det er, og legge en god plan for å komme dit, og skjønne hva som kreves, blir jeg veldig motivert av. Om man kommer dit, hvis man har liksom jobbet smart og jobbet sammen, og gjort sitt aller beste, da får heller det være. Det er jo fett å komme dit også. Men jeg trenger ikke å bli spesielt lykkelig av å komme dit, hvis det er eksempelvis flaks. Det er jeg ikke så god på å feire de suksessene.
Nei. Bra. Dere kler jo begge betegnelsen unikum, i form av at dere stort sett da, lykkes med det dere bestemmer dere for. Og ikke for å bryte med en sånn jantelov, eller sette dere i offside her, men det er interessant å høre om dere på en måte opplever det sånn selv.
Oi, det var vanskelig spørsmål. Jeg bare, først vil jeg bare sånn at jeg tydeliggjør litt det jeg sa i sted. Fordi det at jeg har som mål når jeg står på starttrekken og jobber for å komme, for å vinne eller komme lengst mulig fram underveis i løp, det betyr ikke at jeg ikke kan være fornøyd med et løp etterpå hvis jeg ikke vinner. Bare så det er liksom tydelig der. Fordi det handler mer om at det det som motiverer meg til å gjøre mitt beste der og da. Så, og det også derfor jeg sier at inn mot en sesong så det å forbedre meg målene mine, ikke sånn nødvendigvis plasseringen. Det var bare første ting. Og så var spørsmålet ditt om vi ser på oss selv som unike.
Vær så god.
Nei, det gjør jo ikke det. Men jeg har jo sett det at, at hvis man tør å være litt sårbar i møte med utfordringer og involvere folk som flinkere rundt seg og tør å be om råd, så det utrolig hvor mye man kan få til. Så jeg føler at den tingen som egentlig både på jobb og løping, når jeg lykkes, så har det alltid vært i samspill med å liksom sluppe inn et ganske bra team å jobbe sammen med. Så det føles, det er liksom bestandig følt det som lagseier. Og det er jo, så høres, da høres det ut som at jeg så opptatt av laget og sånn, men det faktisk det som det den måten å jobbe på som motiverer meg. Og så sånn sett det litt egoistisk også at jeg alltid jobber sånn og at jeg ber så mye om råd, det jo for at det, jeg vet at det sånn jeg gjør det best da. Andre kan sikkert lykkes bedre alene, men det gjelder ikke for meg da.
Nei, jeg tror ikke, det veldig få unikum, og det ligger jo litt i definisjonen tror jeg, og jeg tror også for min del, hvis vi går tilbake til røykingen, så hadde jo jeg en ungdomstid da, hvor jeg var lat. Nå har jeg lært litt mer om hva lat kan bety da, når man har den diagnosen jeg har, men sånn at det er jo ikke noe jeg alltid har hatt, den der evnen til å jobbe hardt, og derfor så tror jeg kanskje heller at jeg veldig redd for egentlig det der å dvele ved suksess. Jeg kan nok øve mer på å kose meg litt mer når man har jobbet hardt for noe og få det til. Det kan vi snakke litt om etterpå når vi skal snakke litt om de ulike løpene. Siggen ganske mye bedre på meg mentalt i konkurranser og før konkurranser og etter konkurranser. Men sånn at jeg tror, jeg egentlig litt redd for, jeg liker det engelske ordet best da, det å være smøgg. Sånn at fordi at jeg redd for at hvis du blir lat, så slutter du å forbedre deg, du slutter å søke råd, du slutter å be om hjelp. Og når jeg i tillegg har valgt å være leder, da, når jeg har vært det i over 15 år, så da du ferdig. Hvis du tenker på deg selv som et unikum, altså da det helt sikkert at du går en kort vei i møte. Det klart det noen sånne ekstreme narsisister her i verden som klarer å holde seg flytende uansett, Men jeg tror ikke på det som menneske heller, og jeg tror det skadelig direkte når du leder og tenker at du ekstra talentfull.
Ja, nå nevner du på et interessant deltema som jeg tenkte vi skulle ta for oss litt her. Jeg opplever deg, Elisabeth, som befriende, åpen og ærlig om deg selv, og også da i relasjon da, til de du har en nær relasjon til. Og du har vært åpen også i Dagens Næringsliv om diagnosen. Og så, sånn som jeg har forstått det, da, så det to store feil da, som gjøres i helsevesenet. Da snakker jeg ikke om pasienters bekymring eller på en måte, sosiale medier, men det at det deles ut for mange diagnoser da, og behandling til folk som egentlig ikke skal ha den. Og motsatt, mange blir da oversett som absolutt skulle hatt denne diagnosen da, og behandling. Og så det jo ulike former for ADHD, noen snakker om ADD, og det jo noen typiske symptomer, men også ekstremt store forskjeller. Da. For eksempel noen utagerende, andre rolig på utsiden, men det koker mer på innsida. Noen opplever konsentrasjonsproblemer. Vil du si noe om hvordan det har innvirkning på deg, både sånn i hverdagsliv, litt sånn i arbeidsliv og på trening?
Ja, det var et stort spørsmål og mange ting, da, men jeg tror, så får hjelpe meg litt med strukturen gitt tema. Det som mine symptomer, som sterkest for meg, jo oppmerksomhet. Det har jeg jo lært at, altså ADHD, det jeg tror alle enige om, at det en reguleringsvanske. Og så hva man strever mest med å regulere i tillegg, veldig forskjellig. Og for meg så den delen som, det nesten umulig for meg å konsentrere meg når jeg kjeder meg. Og det jo litt av grunnen til at jeg ikke var så ivrig student, men jeg var jo ferdig utdannet med en master før jeg var 25, sånn at det gikk jo på en måte, det jo en motsetning i det. Så jeg har bare skjønt hvorfor jeg ikke kunne sitte på lesehall, og trivdes best i prosjektgrupper, og ikke minst et år i USA som jeg også hadde. Så jeg tror for meg så det oppmerksomhet vanskelig, fordi jeg fant ut at jeg hadde diagnosen når jeg var 44, så vet jeg faktisk ikke helt hvordan det med følelsesregulering, fordi at jeg har trent så mye på det. Og det skjønte jeg ikke før jeg ble utredet, hvor mye strategier jeg har for å tøyle impulskontroll. Så for eksempel da, at jeg vet noe om, hvis det skjer veldig mye inni kroppen min, så har jeg masse mekanismer for å sørge for at ikke det skjer på utsiden. Jeg har aldri vært grenseløs. Det jo en del med det hadde som strever med. Så det jo, det sikkert litt med personligheten min. For det klart at med den ungdomstiden jeg hadde, hvis jeg også hadde vært grenseløs, så tror jeg ikke det hadde stoppet på røyk. Så det jo en ting i den delen. Så for meg det oppmerksomhet som det mest krevende, og indre uro, om du vil. Jeg kan være veldig rastløs. Det lett for meg å regulere det med trening, men det det at det går jo veldig fort. Og jeg pleier jo å si at hvis jeg har, det står på en spilleliste hele tiden, men hvilken sjanger, det har veldig mye å si hvor godt jeg har det da. Og når jeg har det som dårligst, så det liksom 27 sanger med tekno. Og da trenger jeg joggemantur.
Det godt bilde på det. Og for de som ikke kjenner til det, du trener jo 5-6 ganger i uka. Du har løpt, ja, startet med en maraton, men det har blitt flere av de. Blant annet en koronavariant oppe på Jessheim, uten tidtagssystem.
Jeg hadde jo deg da.
Jeg hadde meg. Jeg fulgte deg på sykkel. Det var en stor dag. Imponerende, kanskje først og fremst imponerende mentalt. Men jeg kan jo si litt om det her, hvordan det fungerer da, når du har en sånn treningshverdag. Bruker du på en måte løpinga som et frirom? Bruker det for å håndtere diagnosen, eller det på en måte høne og legge?
Det første jeg kan si i hvert fall at det å løpe Jessheim solo, jeg hadde gudskjelov en venninne som ble med meg på hele distansen og en på halve, men vi løp i tre forskjellige tempoer, så jeg så ingen av dem underveis. Når jeg kom på den ideen, fordi det maratonet hadde meldt meg på ble avlyst for andre gang, det var helt klart et resultat av lav impulskontroll. Og det kjente jeg på runde 2 på Sand, at herregud, dette var en ordentlig dårlig idé. Så det lærte jeg da, at der var ikke impulskontrollen på. Men når det gjelder det der, jeg jo ivrig til å trene om morgenen, og jeg har trent mange forskjellige ting i voksen alder. Jeg var jo som sagt ganske lat som ungdom. Det jeg fant ut når jeg var litt sånn tidlig, var at, litt før jeg ble 30, var at jeg ble veldig rolig av å trene på morgenen. Og jeg ble rolig av flere ting, og det ene at jeg trenger jo rytme og rammer, da får jeg mye mer energi. Så for noen som trenger det abstrakte for å finne energien sin, så jeg helt motsatt. Hvis det litt rammer og litt struktur, så finner jeg farta mi veldig. Ferie, not so much. Og i det så brukte jeg også ganske mye krefter på i en travel hverdag når jeg etter hvert begynte å jobbe ganske mye, og så jobbet jeg for folk som var litt eldre. Før jeg fikk barn, så hadde de barn, så i det øyeblikket jeg hadde gått hjem fra jobb, så begynte de å ringe meg, for da var barna lagt. Så jeg måtte liksom da fikk ikke jeg trent, og så ble det rotete. Og da fant jeg ut at mellom 6 og 8 på morgenen, så det bare mellom meg og søvn, at den rutinen kan etableres. Så det var starten egentlig. På både treningsrutine og akkurat det med å være morgentrener. For der jeg ikke fleksibel i det hele tatt. Og så fant jeg jo veldig mye ro i at jeg skulle gjøre det. Og så jeg A-menneske. Så det veldig mye lettere for meg å funke 6 på morgenen enn 10 på kveld. Så det jeg gjør, og nå har jeg jo bikkje, som jo grunnen til at det høres ut som jeg trener hver dag med og jobber masse sånn, men det ikke sånn det er. Det at jeg har hund, hun trenger noe på morgenen uansett, og jeg finner stor glede i å ta med henne på joggings, og da blir jeg mer tålmodig inn i dagen, mindre travel i både kropp og sinne.
du et A-menneske, så du tidlig opp om morgenen, du har ofte, når jeg våkner og har morgenkaffen min, så har du ofte havnet I Strava-feeden min allerede. Så du jo du god på forspill, men det ikke noe narspill, dronning.
Nei, jeg kan ikke det. Da sovner jeg. Eller ja, nå slår vi en fase hvor ikke det så vanlig, da. Men nei, jeg ikke det. Jeg ikke det. Sigrid derimot, hun tåler å være mye senere opp enn det jeg gjør.
Ja. Og nå sitter vi med boka foran her da, Jan Post, et steg foran, og han jo blitt kjent for det her ordtaket It's a waiting game, og det jo mange som da kanskje vil lure på hvorfor du med ADHD finner så dragning mot maratondistansen, altså en tålmodighetsprøve.
Ja, der skylder jeg på Sigrid. Det bare Sigrid sin skyld, fordi jeg skulle, når jeg var I permisjon, den andre permisjonen, jeg har vært veldig, veldig dårlig med kvalme med begge barna mine, så jeg kaster opp fra start til slutt, eller det vil si fra jeg blir gravid til de blir født. Og da rekker man jo å bli litt utålmodig når man egentlig glad I å trene. Mm. Så da, med en gang datteren min ble født, så tenkte jeg sånn, hva slags mål kan jeg sette meg? Jeg ikke så god til å ha permisjon heller. Sånn at da fikk jeg litt los på å sette meg nye mål, og da tenkte jeg, maraton. For da trente jeg jo ganske mye styrke, og jeg har jo vært ivrig med crossfit for eksempel, som jo jeg har mye mer talent for enn løping. Mm. Og da tenkte jeg, maraton, det helt random for meg å gjøre. For det så langdrygt, og det så tålmodig, og det kjedelig, og så bestemte jeg meg for å gjøre det før jeg ble 40. Og så kom jo Sigrid, fordi jeg fikk tips av svogeren min, da, som jobber I det selskapet som du nå trener, som hun da trente, og sa hun der. Og så ble jeg gjennom halvannet år, da, fordi jeg var jo, jeg tror ikke jeg hadde
løpt. Tidlig ute faktisk.
Ja, ja, jeg hadde jo satt et mål, så jeg måtte ha rammer og struktur. Det jeg innmari god på når jeg vel har bestemt meg. Og da trodde jo vi at det var ett, og det var derfor det var I New York, for det hadde jeg fått råd om at hvis du skal løpe ett, så det fett. Og det rådet står seg jo da, at skal man gjøre ett, så det fortsatt det man skal gjøre.
Ja, for du har gått litt sånn feil rekkefølge da. Begynner med New York, og så ender du opp på sand.
Ja, så det... Nei, nå har jeg gjort Stockholm etter sand faktisk. Det var et ordentlig høydepunkt, til tross for mange bakker. Men jeg har sagt det til Sigrid da, fordi vi snakker jo om langdistanse, og når Sigrid skal løpe langt, så kaller jeg det jo sprint. Så når du skal løpe ditt første maraton, så må jo det også være I New York. Men jeg tror tilbake til... spørsmålet var jo egentlig bare at det var ganske random, men så det viktigste som Sigrid lærte meg I den fasen var egentlig å løpe litt roligere på intensitet. Mm. Og det, apropos ADHD, så bond gass kan jeg jo. Men da ble det jo plutselig komfortabelt, så når maratonen var over, så var jo på en måte dørstokkmila har jeg ikke, for det første. Men den var jo flyttet til at 8 kilometer kunne være 15 uten at det var noe pes og da, sånn ble det da så nå har det vært 5 mm.
men det veldig mange som, føler jeg da, fokuserer veldig mye på sånne der, hvilke begrensninger og ulemper det gir deg men kan du sette litt sånn ord på hvilke fordeler det gir deg?
ADHD? Mm. Det vanskelig å si, fordi det ene jo at jeg jo allergisk mot sånn superkraft og sånn, jeg jo født sånn og ADHD jo en diagnose som man født med og da det jo en og det har mye å si da med arv og miljø ADHD også noe du kan arve de aller fleste faktisk arver det men så jeg vet ikke egentlig, for jeg vet jo ikke hva som meg og hadde vært meg uansett jeg vokst opp I det hjemme jeg med de søskene jeg har med de foreldrene mine og så har veien blitt litt sånn til, men jeg vil jo si at energien min jo, har jeg jo mye moro med. og jeg, den en del av ADHD hvis du finner ting å bli aktivert av. Energien min har også vært en ulempe når jeg ikke har funnet hvor jeg skal putte motivasjonen min. Mm. Men så I den grad det en fordel, så vil jeg jo si at energien min sammen med det jeg tror en personlighet, da jeg ekstrovert og trives med folk, har jo gitt meg mye moro.
Ja. Jeg tror jeg kan skrive for både Sigrid og meg at den energien har gitt oss mye I hvert fall. Da. Det veldig mye positivt. Så, ja. Men ja, vi får hoppe over på noe. Eller forresten, altså, vi nevnte jo på den mandag morgen. Du starter jo alltid tidlig mandag, gjerne 6 om morgenen. med en knallbra økt, litt sånn Petter Stordalen-stil, opp på jule om morgenen og trene knallhardt. Som du nevnte også, så har du fått den her diagnosen i voksen alder. Har du fått liksom mye brikke på plass der ettertid?
Ja, det har det jo, jeg tror jo, apropos Petter Stordalen, jeg tror jo det er ganske mange som søker seg til ulike former for stimuli nettopp på grunn av at de har den uroen. Den uroen kan hete ADHD eller ikke, men man vet jo eksempelvis at innenfor teknologi og startup så er det jo overrepresentasjon av folk med ADHD, og det er sikkert fordi det er tiltalende for den da. Og jeg tror nå ramlet det ut for meg. Hva var
det? Jeg tenkte om det hadde falt noen brikker på plass.
Ja, nemlig, og apropos det med brikker, det viktigste var jo jeg har ikke bitterhet så veldig liggende i meg. Noen blir jo veldig leise over å finne ut seg. Sånn har det ikke vært for meg. Livet mitt har behandlet meg godt, og jeg har fått gjøre mye spennende. Men jeg hadde, i og med at det er jo noen tester du må ta på ADHD, og den ene testen går på oppmerksomhet, og jeg var litt sånn kjekk og grei inn i det. Det var på morgenen, og jeg hadde trent, så jeg sa sånn, skal jeg gjøre mitt beste liksom? Det er rød og blå, og trykk på fingeren. Når du blinker på skjermen. Og hun bare, ja, dette er jo sånn test. Og så tenkte jeg, ja, I got this. Og så er det en test i 20 minutter, hvor du, og etter ett minutt, så viser det seg jo at da har jeg begynt å kjede meg. Sånn at jeg er blant en persentilen i befolkningen på lav oppmerksomhet. Og det var litt vondt, for at det gjør jo at jeg har jo havnet i en del situasjoner når jeg var yngre, hvor jeg har tenkt at jeg har litt tungt for å følge med, men jeg har vanskelig for å konsentrere meg. Ja. Så det var kanskje den brikken hvor jeg tenkte at akkurat det med å øve meg på å gjøre kjedelige ting, det gjør jeg ikke mer enn nødvendig lenger. Det gidder jeg rett og slett ikke.
Nei.
Og hvis jeg har kjedelige oppgaver, så gjør jeg det alltid på morgenen, og så gjør jeg det litt raskt, fordi da har jeg gitt meg selv litt slack. Rett og slett på å tenke at, vet du hva, sånn er jeg. Så det får være greit med 80%.
Jeg følte meg litt truffet når du sa det, for du snakket om folk som starter med en startup. Da. Og jeg kan jo si det selv, at jeg har følt litt på det her, og blitt fortalt, da, at jeg var ganske mye høyt og lavt selv, spesielt i oppveksten. Da. Mulig noen som ville blitt fristet og satt den diagnosen på meg, back in the days. Og når jeg sitter her, så er jeg ganske sikker på at jeg ikke har ADHD. Da. Men om jeg hadde fått den diagnosen, da, som jeg føler kanskje det lavere terskel nå for å sette den diagnosen i tidlig alder. Er det en sånn, ser dere for dere på en måte hva en sånn feildiagnostisering ville gjort med det sånn sosialt da, også kanskje i treningssammenheng?
Det sosiale er jo fortsatt et stigma. Jeg har jo barn i skolealder, og jeg har jo også barn i nær familie som har ADHD. Mm. Og der er det mye stigma, men det handler jo også om oss som voksne. Og et barn jeg snakket med som jeg spurte om var åpen om de hadde ADHD, sa i klassen da, hun sa, nei, det er jeg ikke. Nei, hvorfor ikke det da? Nei, fordi det er de som liksom bæder helt og kaster stoler og biter folk. Og så tenkte jeg, ok. Og det var faktisk det som gjorde at jeg sa ja til Dagens Næringsliv. Fordi at det er vi voksne som, og det gjelder mange temaer. Det gjelder ADHD, det gjelder rasisme, det gjelder mangfold, det gjelder alt mulig. Så derfor så tror jeg ikke det. Jeg ville aldri blitt utredet, fordi at man utredet ikke jenter på 70-80-tallet når jeg var barn. Mm. Fordi det var en diagnose for gutter som hang opp ned i trærne og kastet stoler. Og det vet vi jo nå at det ikke er, så jeg er ikke så veldig bekymret for den overdiagnostiseringen. Fordi ADHD er det det er. Vi vet fortsatt lite om det. Vi vet enda mindre om det for jenter. Det er jo sånn mye annet i idretten da. Det er jo forsket frem på gutter. Og fordi det er jo veldig slitsomt å forske på jenter, for da må du jo ta hensyn til hormoner og alt det der. Mm. Så jeg tror ikke det ville, eller det ville ikke skjedd, så jeg klarer ikke å ta stilling til det. Men det jeg kan si er at jeg tror ikke det er farlig, og at skolen, at omgivelsene har skarpere blikk på barn som strever. Og jeg kan si at den prosessen som vi har vært gjennom som foreldre som har barn med ADHD, gjør det som alenemor hvis du strever litt med norskkunnskapene dine. Du har ikke sjans. For det å få til å støtte opp under et barn som strever på skolen, selv i Norge, som verdens rikeste land. Det kjempekrevende. Skoleressursene pressa, fastlegene pressa, BUP pressa, alle presset på tid. Og det skaper jo tapere.
Mm.
Og det var kanskje det såreste å se for meg når jeg har støttet barn, som jeg ansvarlig for gjennom en sånn prosess. Det hvor stor sjanse for at du faller utenfor, hvis du har det eller noe annet strev.
Jeg synes det var en perfekt segue her. Du snakker om forskning da på kvinner, og vi får ta for oss litt sånn helse og trening, og dette Fendura-prosjektet, som kanskje mange som lytter til kjenner til, altså The Female Endurance Athlete, som tar for seg da utforsker et sånn kunnskapsgap, da, en missing link i treningsfysiologien. Og det har jo kommet fram en del viktige funn her, blant annet at det stor nytte da, å tilpasse treninga til menstruasjonssyklus. Dessverre så vet vi jo ikke så veldig mye om det her fagfeltet forløpig. Som du sier, det er ikke forsket nok på kvinner. Altså mye av forskningen da, i fysiologien det er forskning på menn. Også har kanskje kvinner blitt ansett som små menn da. Men noe da, noe vet vi nå om...
Må jeg avbryte og hive deg ut på, Sigrid, for at du har fortalt meg en gang om en veldig morsom historie, om noe som ble fortalt til deg angående det med forskning på kjønn. Og det må du si.
Ja. Ja, nei, jeg gikk jo på idrettshøyskolen, det var det første jeg studerte. Jeg tok en bachelor i fysisk aktivitet og helse. Og da husker jeg det var en sånn side hvor man kunne melde seg som forsøksperson på de ulike studiene som var. Men vi ble advart at det var ikke så mange for oss jenter da, fordi at vi valgte generelt å forske mest på menn, fordi det ble så mye komplisert. Hvis vi skulle blande inn alt med syklus og alle spesifikke tingene for damene. Så derfor så var det ikke så mye å melde oss på for oss. Og generelt, det var nesten omtrent et råd om at ikke...
Det er gutteklubben grei.
Velge. Nå har jeg snakket med litt professorer på idrettshøyskolen i det siste, da, og fokuset har blitt mye større på det nå. Men ja.
Bra. Og noe har jo da denne forskningen kommet frem til da. Noe vet vi om menstruasjonssyklus og trening, og blant annet på styrketrening da, så er det funnet i hvert fall indikasjoner da, på at kroppen har større potensial til å utvikle kraft når produksjon av østrogen er høy, det vil si da uken etter menstruasjon, og deles også den uken man har menstruasjon da. Så det å trene litt hardere fra dag 1 til 14 i syklusen, og litt lettere de neste to ukene, kan være lurt, hvis man regner en syklus på 28 dager. Men det er jo individuelt da, hvem som får effekt, altså, og man vet ikke om det fører til at man presterer bedre. Men på utholdenhetstrening, da, som kanskje mer relevant i det forumet her, så finner enkeltstudier positiv effekt av østrogen, blant annet på kroppens evne til å forbrenne karbohydrater, som er selvfølgelig viktig på høyintensitetsidrett. Det indikerer altså at det å trene når østrogennivået er høyt, vil gi bedre effekt da, enn å trene når det er lavt. Men det er altså da veldig individuelt. Skaderiskoen øker når man har eggløsning, viser noe forskning, men det vet vi heller enda ikke nok til å konkludere på. Så det er jo foreløpig veldig mye synsing da, men det er åpenbart at det trengs mer trening. Og Elisabeth, du tok jo da kontakt med meg, husker jeg, fordi du ble spurt om hva jeg syns at du tok del i det prosjektet. Og så lenge du var interessert i å bidra og ikke gapet for mye da, for du er ganske hektisk hverdag ellers med familie og jobb og alt mulig greier, trening, så var jeg ganske tydelig på at det kunne være positivt for din egen vinning, og ikke minst at det er viktig da, for å liksom, ha muligheten til å bidra til et viktig forskningsprosjekt. Og samtidig så føler jeg at det er ganske viktig sånn, det burde nesten være et krav da, hvis du skal følge opp en kvinnelig utøver i idretten, uansett nivå, og ikke minst selvfølgelig eliteutøvere, at det skal være et iboende ønske da, fra treneren til å tilegne seg kunnskap, både for å tilrettelegge trening på en fornuftig måte, og for å være tilgjengelig som en samtalepartner. Men kan dere si litt sånn, opplever dere det sånn? Du kan ta det med deg da, Sigrid, først, som på en måte har vært i ulike treningsmiljøer og hatt fagfolk da, på øverste nivå på en måte, tett på. Hvordan føler du på en måte at oppfølgingen er der? På liksom, blir man som kvinne trent som en liten mann?
Svaret vel ja. Jeg har hatt fantastiske trenere, men jeg har bare hatt menn faktisk. Så det er jo en av de største utfordringene vi har i dag, at vi trenger flere kvinnelige trenere også. Så det en ting I seg selv. Men I tillegg så har vi jo et ganske sånn lite profesjonalisert trenersystem I Norge. Så det noen som har tatt trenerutdanning, men det også ganske mange som trenere som ikke har har noe liksom faglig de har bakgrunn da. Så det jo en utfordring I seg selv. Og så det også veldig mange trenere som synes det morsomst å trene gutta. Det må vi være ærlig å si. Det kunne jo også endret seg hvis vi hadde hatt mer likestilling på, eller flere av begge kjønn da, som var trenere. Og vi har ikke, det har ikke vært så mange år hvor vi har hatt liksom kvinnelige langdistanseløpere som jeg driver med. Det var jo Grete Weiss var liksom første store stjerna og Ingrid Kristiansen da. Så man har jo utforsket og egentlig kommet frem til den norske modellen, men det jo en modell som aller mest testet på menn. Den terskelmodellen som de fleste kjenner til, Ingebrigtsen, Marius Bakken. Så ja, det blir spennende å se liksom, hvordan det der utvikler seg.
Jeg kan si noe om at det viktigheten av det forskningsprosjektet her? Altså nå det jo ting som ruller og går, da, og det vil jo komme mer og mer forskning på dette. Men det noe med det som dere anser viktig å bidra til selv også for å dra forskningen videre? Det jo ikke veldig lett selvfølgelig heller å rekruttere da.
Jeg kan si litt om det med rekruttering da, I og med at jeg var med på Fundura, og nå leste du jo hva det betydde, og det var jo helt åpenbart at ikke det var meg de gikk for I første versjon, og det var grunnen til at jeg ble med, eller fikk være med, om du vil, var jo fordi de utvidet da både hvor ofte du skulle trene, de måtte utvide det skåpet, og hvor gammel du kunne være. For det egentlig var det for under 35. Så jeg tror jo det egentlig sier alt, at det veldig, veldig vanskelig å få tak I, eller å få gjort forskning på det, fordi det databasen ganske liten, og det jo folk som holder på med noe. Og det klart at det var jo du som tipset meg om Fundura, og jeg elsker jo eksperimenter. Og jeg var jo eksperimentet til en tidligere gjest hos deg, Ingvar, og da, det var da under menstruasjon faktisk, helt tilfeldig da, men da satte jeg min pers på markløft, for vi skulle prøve å se hvor tungt jeg kunne løfte uten å vokse I lårene. For jeg har det amerikanerne kaller great lower body strength, eller litt tung over låret av rumpa, som det heter på norsk. Så prøvde vi på det, og da perset jeg på tre siffra på første menstruasjonsdag.
Solide saker.
Så det jo ikke forskning. Det kan være
Men tenkte du over det der og da?
Jeg lærte, fordi at jeg hadde PT-time I flere år faktisk med Yngvar, klokka 7 mandag morgen.
Riktig.
Som jo mandager min greie. Ja. Og det var at da fikk jeg faktisk se at selv om jeg følte meg ganske dårlig, for jeg hadde menstruasjonsplager, så påvirket det ikke prestasjonen min negativt, tvert imot ofte positivt. Også fordi man kanskje har vann I kroppen eller sånne ting da.
Mm.
Var I hvert fall det han forklarte. Men det som jo at likestilling eller mangfold uansett utrolig viktig, og det gjelder I idretten, det gjelder I samfunnet, fordi at du klarer ikke, altså produktutvikling, det jo fortsatt masse produkter som laget for menn, altså Volvo holdt jo lenge på og bare utvikle bilene med man dummies og man mål og så lurte de litt på hvorfor airbaggen ble litt snål da, når det kom inn en som var kortere og hadde pupper så ja, altså kvinner og menn veldig forskjellige, det jo derfor I idretten, de konkurrerer med forskjellige standarder så at man kan I det hele tatt overse det på den måten I 2022 så det sjeldent Det forundrer meg veldig, og det Fundura-prosjektet jo derfor kjempeviktig. Og det var jo trist egentlig at de måtte ha en 44-åring som løper maraton på 4,5 timer I stekken for å få forsket på hormoner. For jeg jo langt unna toppidrettsutøver.
Ja, nå skal jeg ta litt til forsvar. Du løper fortere enn det, og så du en oppsiktsvekkende sprek 44-åring I så fall. Da. Men ja, det jeg helt enig. Det jo...
Men det bare en liten kommentar til det også. Det jo det som litt utfordrende med å skulle forske på toppidrett, da, at for det første, det forskningsprosjektet ganske krevende å være med, og I tillegg så det noen begrensninger for det hva slags prevensjon du kan gå på, for kvinner må jo selvfølgelig, det er jo vi som må gå med prevensjon, kan ikke ha. Så det er som påvirker igjen, så da, da gjør jo det at, at det begrenser seg hvem som kan, kan delta. Da. Og det er også, så det er jo litt utfordrende, men det er jo ikke noe, man må jo gjøre det, gjennomføre det likevel, og få forhåpentligvis så får man valide resultater av at man har nok forsøkspersoner, sånn at man kan trekke noen konklusjoner derfra. Og så tror jeg noe som, som utøver da, så opplever jeg det som enda viktigere at man jobber aktivt for å få fram flere topprettsutøvere på kvinnesiden, sånn at de igjen kan dele erfaring om hva slags trening som funker på toppnivå, videre til yngre generasjoner som kommer opp. Og det min viktigste skilde til, til å på en måte se hva jeg kan gjøre for å bli enda bedre, er jo å spørre Ragnhild Kvarberg, Halle Haugen, senior, og prøve å på en måte, ja, Ingrid Kristiansen, prøve å snakke med dem som har vært skikkelig gode, og prøve å sette det sammen med den terskelmodellen og, som jeg følger da.
Mm. Vil du oppfordre altså, nå det jo ganske mange hardsatsende utøvere på kvinnesiden, oppfordre de også til å være med og bidra i det prosjektet her, for å liksom skape mer forskningsresultater sammen da?
Ja, absolutt. Men da må de gå på riktig type prevensjon, da.
Så det, jo, men jeg kan, for jeg jo, jobber jo mye med teknologi, og så vil slå et liksom, slag for at man, jeg tror det viktig at man ikke tenker for konservativt da, når det gjelder å utvikle innsikt som dette er, for det finnes veldig mye teknologi etter hvert, som godt egnet til å bruke eksempelvis til, til medisinsk forskning, uten at det mitt felt, så tenker jeg at det, det handler egentlig om to ting. Det handler om at seniore personer må tenke at de har et ansvar i å drive ting fremover. Det jo veldig mange som ikke opptatt av den delen av et engasjement. De tar en utøver eller to, og så tenker de at jeg skal få den best mulig. Men vi har mye mer å tjene på i idretten hvis vi prøver å løfte egentlig kunnskapen totalt sett og få opp flere, tror jeg. Og hvis du ser verdien av rollemodeller, altså den suksessen som Norge har hatt innenfor friidrett de siste årene, vi jo en knøttnasjon. At vi gode på langrenn, det jo liksom ikke så imponerende egentlig, men det veldig imponerende de som blir best i verden i langrenn, hvis forstår meg rett. Men det en sport som vi som land bør være gode i. Friidrett, det jo helt spinnvilt, for det så mange flinke folk og flinke nasjoner og alt mulig, og det at vi har blitt så gode har, sier jo alt om verdien av rollemodeller for rekruttering, for det å få pengene inn i der, for det handler om sport, det handler om sponsorer og den type ting. Og der tror jeg næringslivet og idrett har veldig mye å hente på hverandre, og det handler jo om å ta engasjement. Og der har kvinneidretten i Norge ikke så mange gode rollemodeller å ta på. Og det forundrer meg, og det forundrer meg næringslivet for øvrig også, jo at det ikke sånn at for å være rollemodell for godt mangfold og rekruttering, så må du være kvinne for å rekruttere kvinner. Jeg forundres over at ikke flere menn opptatt av bredden. Fordi at det enormt kraftfullt. Og hvis du ser til næringslivet, de mennene som opptatt av å sette mangfold på kartet, det jo de mennene som også lykkes best med å få det frem. Og de får også masse historisk oppmerksomhet, som jo positivt for deres omdømme, for bedriften deres sitt omdømme. Mens alle de kvinner og menn som trekker stigen opp etter seg, de har jo mye mindre effekt og mye mindre impact da, enn de kunne hatt på å drive samfunnet fremover. Og jeg jo opptatt av innsats, som jeg sa i sted. Så her kunne folk hatt høyere innsats.
Bra. Og vi har ta to oppfordringer da. For det første, vi trenger flere rollemodeller. Så for det som lytter, kjenn deres besøkelsestid. Og så det sånn også selvfølgelig at de som driver denne forskningen må jo også kjenne til utøvernes hverdag og tilrettelegge da, for at dette enklest mulig. Så for din del, Sigrid, hvis du skal være med på det prosjektet her, så kan det ikke, det kan ikke alltid være på forskerens premisser. Det må tilrettelegges for de som skal være med. Så, ja.
Kanskje kan man gjøre mer sånn i felt undersøkelser på ja, hvor man rett og slett møter på Bislett og, eller bruker teknologi som tilpasset for det. Og så må jeg også gi en liten shout-out til Bjørn, som idrettslege, som opplever at jeg virkelig engasjert I kvinneidretten, som frivillig, jeg tror jeg lurer på om det liksom 10-15 kvinnelige utøvere som han hjelper på fritiden sin med alt av medisinske spørsmål og oppfølging. Så det finnes noen skikkelig ildsjela.
Fantastisk. Bjørn, har vi et etternavn?
Bjørn Nederbø.
Glimrende. Da det på tape. Jo, vi får ro, eller...
Treneren til Ine Bakken, faktisk.
Stemmer.
Ja.
Jeg skal ro meg inn på litt mer kjent farvann. Nå har jeg vært ute på ditt farvann lenge. Vi får snakke litt mer om idretten her. Stort spørsmål til dere begge to, da. Hva betyr idretten for deg? Kanskje Sigrid kan begynne en gang her, da.
Oi, ja. Hva betyr det? Det betyr veldig mye. Det har det gjort I mange år nå. Hvis jeg kan ta sånn grunnen til at jeg løper, så det litt sånn tredelt, egentlig. Det ene er at jeg liker å løpe I seg selv. Jeg har jo brukt mange år nå på å bli ganske god til å løpe. Det ikke så mange andre ting I livet jeg har brukt like mye tid på. Så jeg liker følelsen av å trene sammen med andre spesielt, av å pushe meg litt, og mestringsfølelsen jeg får av gode, fullførte økter. Og så løper jeg litt på grunn av, eller litt for meg selv når jeg var yngre, og den drømmen som jeg hadde om å bli så god som mulig til å løpe, det noe som fortsatt, en drøm jeg fortsatt prøver å følge opp I mer voksen alder. Og så brenner jeg generelt for å lære andre å like å løpe. Og det var jo litt av bakgrunnen for
det. Klarte du jo med meg.
Ja. Ja, men det var litt av bakgrunnen for på en måte trenertiden min, da, hvor jeg trent veldig mange bedrifter og privatpersoner. Det var at tror at alle kan bli litt klare hvis de mer I aktivitet. Og der løpingen en veldig enkel form for aktivitet, som hvis man gir det nok tid, så kan det påvirke livet på en bra måte, mener jeg.
Solid. Godt reflektert svar. Har du noe å melde?
Ja, du spurte jo om idrett, da. Det jo et annet spørsmål for meg, for idrett jo... det driver jo ikke jeg med, men jeg interessert I det for det, og der det læring og
følelser. Hva definerer du? Hva driver du med?
Jeg trener jo.
Trener.
Og motionerer. Og I treningen så, og motionen så finner jeg jo ro og mestring. Også fordi jeg har hatt dilla på løping på en stund, som jeg nesten helt sikker på at jeg kommer sikkert til å få dilla på noe annet på et tidspunkt, kanskje I tillegg til eller I stedet for, I en lang periode, og dilla på crossfit og løping. Det ble veldig sånn vanskelig forenlig etter hvert som jeg liksom fikk lyst til å løpe mer og mer.
Men likevel så prøvde du å rekruttere meg til crossfitten.
Ja, jeg synes jo fortsatt, og jeg har jo hatt pull-ups challenge med Sigrid, som du kan jo spørre hvem som vant den. Det var ikke Sigrid. Som vant den. Sånn at jeg synes jo at de som driver og pisker meg på ting de har dilla på, de må jo I hvert fall utforske flere ting jeg har dilla på da.
Mm.
Jeg driver jo og utfordrer deg litt på å skape visjoner og sånn også for businessen din. Så det, men så idrett en ting som du har gjort. Nå driver ikke du med det heller, men Sigrid driver med. Og de driver med det som pri 1, pleier jeg å si. De som driver med idrett. Men for meg så jo trening rett og slett ro og mestring. Det en sånn ting I livet som gjør at jeg finner glede. Og så I ulike faser så har den bidratt til sosiale ting. Fordi jeg litt rigid på morgentrening, så det mindre og mindre av det sosiale da. Men Sigrid og jeg hadde jo I VIPS, så startet vi løpegruppa God Stemning for arbeidshester og norgesmestre. Og det var hver mandag I Middelalderparken klokka 7.
Glise Sigrid vet her.
Sånn at det trening kan bety mye da, men, og jeg kan også nørde mye på det. Og dilemma da for sånne som dere, som jo nerds, jo at dere tror at spørsmålene mine handler om mitt ambisjonsnivå. Men hvis jeg har lyst til å vite mye om hormonelle forandringer og prestasjon, så betyr det ikke at jeg egentlig gjør det fordi jeg har lyst til å bli bedre til å løpe. Jeg bare må vite litt om det.
For det så interessant, for da tenker jeg et fint oppfølgingsspørsmål. Sånn, hva liksom ambisjonen deres med løpinga? Ligger det et resultat der? Det mestring? Det idrettsgleden? Det noe sosialt? Og det føles som det litt variasjon hos dere to.
Det veldig forskjellig, tror jeg. Jeg tror det går på... For meg så det rett og slett ro og mestring. Det en ting jeg trenger å ha I hverdagen. Året rundt, uansett hvor jeg I verden, har jeg lært meg til for å finne farta mi og finne energi. Og så kan jeg da, litt avhengig av hva jeg har dillet på, sette mål for å finne enda mer ro og mestring, sånn som når jeg melder meg på et maraton I året. Så handler det veldig lite om, skulle det vise seg da, selve løpet. De liker jeg egentlig ikke I det hele tatt. Jeg liker egentlig ikke spesielt godt følelsene etterpå heller. Men jeg liker veldig godt veien dit. Og det å skru og vri og vende litt på det. Nå har vi jo kjørt noen relativt klassisk opplegg, som har utfordret Andreas da, eller til at nå gidder vi ikke det mer. Nå må vi kjøre et eksperiment, nå må vi ta litt risiko. Ikke bare kjøre Ingebrigtsen opplegg for motionister. Så vi får se da, hva 2023 byr på.
Det blir spennende.
Men så for meg så og jeg liker jo ikke generelt å ha veldig langsiktig mål. Sånn at jeg ville vært en forferdelig toppidrettsutøver. For å være veldig sånn monoman og jobbe for liksom OL om 12 år, det ville ikke funka for meg I det hele tatt.
Hvordan det for deg, Sigrid?
Jeg synes jeg har fortsatt ikke helt svaret på hva sånn endeambisjonen men jeg jakter jo mot et eller annet potensial som jeg ikke helt vet. Jakter kanskje mot en følelse om at jeg kommer så nærme som mulig, så god jeg kan bli til å løpe. Så det jo det jo noe prestasjon og utvikling der. Og så det ambisjonen jo også å på en måte kunne legge løpeskoene på hylla. Jeg tror kanskje aldri jeg kommer til å legge dem helt på hylla. Jeg kommer alltid til å løpe mye, men kanskje legge konkurranseskoene eller peakskoene på hylla og fortsatt oppleve løping som gøy og motiverende og givende. Og ikke ha mistet den gleden på veien. Da.
Ja.
Så det litt sånn todelt. Og så tror jeg ikke, jeg har ikke noe sånn konkret det må jeg ha nådd før jeg gir meg mål, men jeg ønsker jo å utvikle meg så mye som mulig på den tiden jeg har igjen av karrieren, så får vi se hvor lenge det blir.
Men den fremgangen, det at du motiverer seg fremgang, tenker du det må være en fordel med tanke på dedikasjonen da, du legger I det?
Ja, det gjør jo at jeg må se meg I speilet hvis jeg står stille for lenge. Så og det gjør jo også at jeg på en måte villig til å prioritere løpinga litt mer. Hvis jeg ikke hadde vært så opptatt av fremgang, så kunne jeg jo bare fortsatt å jobbe 100% og vel så det, og satsa enda mer karriere I den perioden her. Og så gjør det jo også at jeg får dyrka litt det som både jeg og Ella veldig glad I da, og liksom jakte kunnskap fra de aller beste folkene, og prøve å teste det I eget opplegg, men som må ganske sånn raskt se om det funker for meg eller ikke. Da.
Men føler du også at det at du da drives liksom, av fremgang, da, at du kan være litt sårbar på en måte, for stagnasjon? Da?
Ja, men jeg har på en måte... Og jeg blir jo oppriktig lei meg når jeg mislykkes. Jeg feller alltid ofte på skulderen til Ella en liten tåre når jeg ikke lykkes med de målene jeg satt meg. Men jeg nok ganske sånn kjapt I kjelleren og kjapt opp igjen. Og nå har jeg prøvd å mislykkes ganske mange ganger. Så jeg har opplevd det at folk rundt meg like glad I meg uansett. Så det mest meg selv det går på når jeg mislykkes, så jeg har blitt ganske god på å mislykkes, gå I kjelleren, og så komme jeg opp igjen, og så jobbe videre.
Og så det har jeg lyst til å si litt på, for jeg får jo da gleden, for jeg jo ikke I dette miljøet, sånn at det sikkert litt ufarlig å være sårbar til meg, men det en ting som imponerer meg, jeg kjenner ikke så mange toppidrettsutøvere, og jeg I hvert fall ikke så tett på dem da, som jeg får være Sigrid, og den evnen til og egentlig sette nye mål innenfor den rammen som har skjedd, det tror jeg sjelden vare for deg. Jeg tror ikke nødvendigvis det toppidrettsutøverens gave by default. At den evnen til å sette et nytt realistisk mål raskt, sånn som når du da plutselig skadet på en måte midt i sesongen, at liksom, vet du hva, jeg tror i år får det handle om, sånn at jeg neste år kan. Det tror jeg at i livet da, som vi jo alle skal leve, toppidrettsutøver eller hva man driver med, så tror jeg den måten til å tenke nytt, reboot ganske raskt, men tåle på en måte såra, eller det, smerten i å mislykkes, men ikke drive med det for lenge, det tror jeg en veldig sånn robust ferdighet hos deg da, som imponerer meg hos toppidrettsutøveren, for det er klart når du har jobbet hele forsesongen og vinteren og alt, for å egentlig gjøre tre løp eller i en periode, ikke sant? Nå, kanskje kvalifisere seg for et EM, ikke sant? Eller sånne type ting da, og så ser du at det går til helvete. Mm. Og det å forbli positiv på et tidspunkt og snøre skoene hver morgen, og holde, det er jeg veldig imponert over da. Og dere kjenner jo flere toppidrettsutøvere enn meg, men jeg mener å si at der er Sigrid et utpreget talent i å evne å motivere seg selv.
Mm. Bra.
Tusen takk.
Ja, god attest.
Det var hyggelig, og det er flere som er gode på det altså. Det må sies.
Ja.
Men en ting som er kanskje... Nå blir det skryt frem og tilbake. Men jeg må si det, Ella, fordi at en ting som jeg kanskje har lært litt og blitt enda flinkere på etter jeg begynte å jobbe, og også sparret mye med det, er den evnen til å ganske kjapt søke kunnskap der hvor det er mest sannsynlig at jeg vil finne den. Mm. Fordi nå, det er kanskje flere... utøvere kan kjenne seg igjen i at man kan bli litt sånn mørk og føle at man må løse noe selv når det oppstår et problem. Mens det kanskje har utviklet meg mest på de siste årene, og også opplevd kanskje litt mer motgang, er å ganske kjapt søke til for eksempel Olympiatoppen da, hvis det der jeg føler at jeg kan finne svaret på utfordringen som jeg opplever, og stole på den følelsen i kroppen at her er det et eller annet som ikke helt stemmer, her må jeg ta noen tester. Enten ringer han Bjørn, som er veldig ildsjel på der, og spørre hva anbefaler du her, eller gå til Olympiatoppen og få hjelp der, eller kjapt til fysio, hvis det er det som trengs.
Bra.
Og det tror jo jeg er, for det var du ganske treg på før, vi jobbet jo sammen 5 år i VIPS, sånn at det var jo, og det startet jo at du var PT-en min, og så ansatte jeg deg der, sånn at det, vi fikk en det, og da kunne jo du i perioder, når det hadde skjedd noen ting, gå rundt sånn og surre og være lei deg. Jeg bare, hvem har du ringt? Hvem kan du ringe? Og det opplever jeg at du, Andreas, også faktisk det der, ta kontakt med fagfolk.
Mm.
Og det tror jeg når man driver i hvert fall med løping, og i hvert fall for meg da, med great lower body strength og 46 år, så er det, jeg har veldig lett for å få både trøbbel med akilles og plantar. Og det der å søke råd ganske fort, og ikke drive og bare surfe på internett og sånn, det tror jeg, jeg blir i hvert fall veldig rolig når jeg liksom kan gå og få litt hjelp, og jeg er jo veldig, du er jo god, eller de fleste toppidrettsutøvere er jo gode til å sette seg ned når man skal, det er jo ikke min styrke å gå av mølla når jeg får vondt et sted. Driver jeg ikke så ofte med, men jeg tror det der for også for dine lyttere da, at hvis man går og har egentlig lyst på å prøve å komme i gang med et eller annet, at det er ganske mange veier til å komme seg fra null.
Mm. Og du definerer deg selv som ganske god, da, Sigrid. Litt sånn ydmykt. Du har vært helt i vannskorpa til Europa-eliten og i flere sesonger, og i og med at du da er ganske fremgangsrik, da, karriere i næringslivet ved siden av, så har jeg på en måte på følelse at du satser ikke 100%, men nå har du i hvert fall tatt steget, da. Gått litt ned i stridingsprosent, eksperimentert, eller i hvert fall lagt inn noe høydeopphold. Kunne du tenkt deg noen år på en måte å via 100% av tiden din til å bli best mulig til å løpe?
Oi, det er også et spørsmål. Det har jeg ikke helt svaret på enda, fordi akkurat nå så opplever jeg at, at den ordningen jeg har fått til gjør at jeg har en mye mer optimal hverdag. Og enn det jeg har hatt tidligere for å utvikle meg. Så gir det litt sånn som jeg snakket med Ella om også før, at det gir meg veldig mye mentalt å jobbe. Så Jeg litt usikker på om det å ikke jobbe hadde funket for meg nettopp på grunn av hvor mye mental energi jeg får av å utvikle meg også sånn innen jobb, som mye mer sånn jeg utvikler meg jo veldig fysisk på løpinga, og det også selvfølgelig mye mental utvikling der, men det veldig ensformig og jeg ganske sånn intellektuelt nysgjerrig og liker litt den bredden i livet så det vanskelig å si, men jeg tror forutsetningene for at jeg skulle ha gjort det måtte ha vært at man hadde drevet mer som ski og sykkel, at man et lag som drar på leira sammen, og på en måte, det blir nesten som en arbeidsplass, men for løping. Den modellen tror jeg hadde funket bra for en person som meg, mens den der ensomme løperen som sitter hjemme på dagene og må ordne alt med leira selv, det tror jeg ikke hadde funket like bra.
Bra, det kult, kult svar. Mm. Litt grann mer om trening i teori og praksis da. Det her har du åpenbart mye peiling på. Kan du definere din treningsfilosofi?
Ja, du burde jo spørre treneren min om det egentlig da, men det jo Snorre Løken som trener meg. Han har jo trent med vært aktiv selv da. Og hatt,
ja, kan du legge til det? Han jo Norgesmester på 1500. Blant annet har slått Philip Ingebrigtsen i spurtebjør der og sånt, så han har peiling han.
Knut Kvalheim som var trener for han da, så det vel en mix av Knut Kvalheim og litt Marius Bakken der. Har det som skiller seg mest, det vel at jeg responderer ganske bra på mer sånn kontinuerlig terskel også, så vi har litt av det i tillegg til de der klassiske intervallene med pause. Mm. Men ellers ganske likt som resten av Norge. Og så har vi sett at hvis jeg er for mange uker på rad, helt likt, så begynner det å bare pakke seg i lårene og slutte å fungere, så jeg må ned på en B-uke, sånn cirka hver tredje-fjerde uke, for å egentlig safe. Og da kan vi godt eksperimentere litt mer med trening med mer fart i, sånn midt i den uka, og så mer alternativ trening i den uka, hvor jeg slipper meg litt ned på mengde da.
Er det liksom da en sånn endring du gjør da, i stedet for å løpe klassiske 5x6 minutter, at du løper 30 minutter sammenhengende, og så kanskje litt grann lavere fart da?
Ja, ganske mye lavere fart på grunn av måten jeg er satt sammen som løper. Det er nok den økte jeg har mest å gå på. Mm. Fordi for meg så er det i hvert fall veldig stor forskjell med hvor fort jeg kan løpe på 20x400, som er en sånn annen klassiker, og den kontinuerlige terskel. Spesielt var det veldig stor forskjell i høyden.
Men du jobber jo da innenfor et ganske sånn bredt spekter. Altså, først og fremst så jobber du veldig mye under terskel, da, og lav terskel, men jeg vet at du også kan produsere ganske mye laktat. Kan du si litt om hvordan du bygger opp en uke sånn?
Ja, skal jeg gå gjennom en ukestruktur?
Veldig gjerne.
Ja. Det er klassisk to turer på mandag. Gjerne til og fra jobb. Mm. Løper med sekk. Og så tirsdag så er det en terskel på morgenen. Ganske lav laktat rundt to. Og så har vi gjort sånn at på kvelden, når jeg har 7x400, så kan jeg godt løpe opp mot 3 i laktat, hvis jeg føler meg bra.
Og hvordan oppleves på 2 i laktat? Det veldig mange som lytter her, som måtte, de hører alltid om 2 og 3 i laktat, sånn, men de måler ikke selv, og de tenker kanskje at nå ligger jeg på 2 i laktat, for det her er moderat, og så er det sikkert mange av de som ligger på 5. Da. Hvordan opplever du hva er 2 i laktat?
Veldig behagelig, egentlig. Spesielt hvis jeg løper med noen. Det er ganske stor forskjell for meg. Hvis jeg med en gang, hvis det kommer en person å løpe med meg, så er det bare akkurat som at det føles 10 ganger lettere. Så når jeg er alene på mølla, så synes jeg godt det kan føles ganske tungt. Men du skal ha mulighet til å prate korte setninger hvis du må. Og så skal du føle at det nesten går litt lett. Lettere på slutten enn når du starter opp da. Det er ganske sånn,
det er en dieselmotor i deg også.
Ja, du skal kunne løpe et par drag til da.
Ja. Og men på ettermiddagsøkta da, når du løper med 3 laktat på kortere drag,
ja, det føles også veldig greit, spesielt halvveis, og så litt tyngre på slutten, naturlig nok, når du har løpt lenge.
Mm. Hvordan det da for din del, sånn, når du har fem drag igjen, og så har du truffet på laktaten, det liksom, lar du deg friste til å dra på litt på slutten, og det måtte rom for det, og da produsere litt mer på slutten? Eller du veldig, veldig fokusert langsiktig, sånn som ikke Elisabeth kanskje ønsker da, og tenker, jeg skal ha god om fire år?
Ja, jeg veldig langsiktig person på treningsfronten, så det... men mindre sånn... Altså, jeg drar aldri på sånn at jeg kommer langt over tre eller noe. Når jeg var i høyden nå, så var det høyeste jeg målt, det var 3,0, bortsett fra bakke, som vi kommer tilbake til. Men jeg har erfaring med tidligere, når jeg hadde en vinter hvor jeg skulle kjøre på mer, hvis jeg følte meg bra, hver sånn 20x400 økt. Og da endte jeg på med å gå på en liten smell. For da ble det for hardt hver uke, for jeg hadde jo lyst til å føle meg bra. Så da lurte jeg meg selv til at det var, føltes bra hver eneste uke, og så til slutt så begynte det å gå saktere. Så det er viktig å være litt disiplinert når man har såpass mye trening. Og for min del så har jeg jo også økt mengden litt, så jeg nødt til å være litt forsiktig. Men vi har funnet at hvis jeg bare løper under 2 i laktat, som jeg gjorde en periode i fjor vinter, så slutter jeg å forbedre meg. Så jeg nødt til å ha noen innslag av litt tøffere da. Så onsdag er gjerne 2 rolige turer da også. Og da også gjerne til og fra jobb. Og så er det torsdag som er det er da gjerne da jeg har en kontinuerlig terskel på morgenen og så 1000 meter på kvelden, så det er en sånn lang dag. Nå tipper jeg at eller nå synes du er nå har du mistet konsentrasjon på
ja, jeg har spesert det for lenge men ikke lytterne da, du liker jo dette
det liker jeg, bra og så er det fredag er en dag som, hvor jeg tilpasser litt til hvordan det føles. Det kan være en dag med en økt typisk, eller så kan jeg ha noen ganger løpefri dag, hvor jeg gjør noe alternativt. Så det er litt sånn tilpassning til hvordan det føles. Og så er lørdag typisk 20x200 bakke, og så en alternativ økt på kvelden. Og så er det langtur på søndag. Og så har jeg glemt å legge inn styrke. Når jeg er på leir, så gjør jeg det ofte typisk gjerne onsdag og søndag. Mens når jeg er hjemme og har fri tirsdag og torsdag, så er tirsdag og torsdag en fin dag. Og så gjerne bittelitt, enten lørdag eller søndag i tillegg. Så jeg har ganske mye styrke, 2-3 ganger i uka da.
Og hvor mye drar du på da på de 200 meterne i bakke?
Da kan jeg ja, det kommer litt an på hvem jeg løper med noen ganger når jeg løper med ja, mye bra folk så kan det bli opp til ja, nå sist når vi var i Portugal så ble det opp i 15 og så siste økta i høyden, da var jeg vel opp i 12 men prøve å sikte mot mellom 6-8 etter første serien med bakke eller de 10 første bakkeløpene og så kan gå opp mot 10-12 kanskje på,
hvordan, eller 8-10 men jeg. Hvordan opplever du det? Hvis du sa 2 er veldig behagelig, hvor ubehagelig er 10?
Nei, det er fortsatt litt å gå på der men på 15 da begynner det å bli ubehagelig.
Og når det står det error, bare?
Du, jeg tror, så høyt tror jeg ikke jeg kommer. Det er vel 30 eller noe du må oppi for at det skal stå error. Så det får Karsten Varholm og Jul ta seg av.
Men ja, er det den treningsplanen her, det, på en måte, det her er jo på en måte ganske satte rammer da. Men er det sånn at du får tilsendt plan av Snorre, og så gjør du det slavisk, eller har du veldig sånn sparring sammen og kommer frem til en best mulig løsning sammen?
Veldig sparring. Jeg har masse ideer, så Hannes jobber kanskje å sikre at vi ikke implementerer nye ideer midt i sesongen og sånn. Så, men måten vi gjerne gjør det på er at jeg fyller inn, på en måte, vi har et sånt dokument hvor jeg fyller inn i forkant, og så sparer vi cirka hver søndag da. Og så sparer vi mye underveis i uka også. Så, mens sånn som for eksempel når vi skal på litt sånn som når vi skal på høydeleir, da kan han ha lagd et forslag i forkant, og så sparer vi på det igjen. Men den der ukestrukturen til vanlig er ganske kjent.
Så det er noen som er på jobb på søndager, det er prestene, ja. Og så er det Snorre Løken.
Ja.
Det er bra. det noe, altså når du trener i en treningsgruppe da, og i en klubb, så blir jo på en måte en individuell idrett som løping, ofte som garderobekultur, og som mer en lagidrett da. Det noe liksom, som viktig for deg? Eller kunne du tenkt deg å holde på med det her alene?
Åh, det viktig for meg, ja. Det en forutsetning. Det har det alltid vært. Og det har ikke vi vært inne på, det blir, men jeg slutta jo med løping når jeg flyttet til Oslo i utgangspunktet. Så jeg hadde jo noen år uten, og det mye av grunnen til det var nok at jeg mistet miljøet når jeg flyttet på meg. Og da mistet jeg også liksom den viktigste motivasjonen for å holde på. Nå skal jeg ikke si at det eneste motivasjonen lenger, for jeg har jo mye ambisjoner om å forbedre meg også, men det faktisk veldig viktig. Og når jeg var i Sør-Afrika nå, så visste jeg at jeg skulle dra med veldig mange gutter, mye 16 år gamle gutter, som selvfølgelig var hyggelig å henge med, men litt av målet mitt der også var å søke inspirasjon fra andre internasjonale løpere, og gjerne også noen på av eget kjønn. Så da ble jeg kjent med mye ja, finske og danske og ja, internasjonale løpere generelt. Ja. Så i det daglige så har jeg jo en gruppe i Skjelve som veldig viktig. Og de fellestreningene vi har sammen, 3 ganger i uka, jeg veldig avhengig av. Og så tror jeg jeg klarer, ved mindre jeg løper til og fra jobb, så klarer jeg å avtale med noen og løpe de fleste roligture også. Så jeg løper ganske lite alene, egentlig.
Mm. Og nå som i det forum her, Breaking Marathon Limits, så må vi gå litt mer i detalj på maratontrening. Forløpig så det jo bare Elisabeth her som har løpt maraton, da. Sigrid har vel da coachet en maratonløper, da. Ja.
Men hun kan kaller det langt når det 3000 meter, og det jeg litt... Jeg glad jeg kan være... Ha noen medaljer bedre enn deg enn så lenge, da.
Ja, per definisjon så vel 3000 meter definert da, som langdistanse.
Ja, dette har jeg blitt fortalt.
Ja. Det bare oppvarming av de, men ja. Det jo et sånt perspektiv som veldig mange motionister da, inntar, det at de ser hva de beste gjør, og så prøver de bare å kopiere det. Kanskje liksom litt grann tilpasset mot sin hverdag. Hvordan tenkte dere på det når Elisabeth skulle løpe sin første maraton? Tok dere utgangspunkt i de beste, og så justerte inn mot, altså nedgradert liksom til antall kilometer og tilpasset arbeidshverdag, eller hvordan angriper det der?
Nå er det noen år siden vi satt den planen, men jeg husker jo mitt hovedmål på, som trener var jo å få Elisabeth og synes det var gøy å løpe, for jeg tenkte at da kom ut å løpe bra uansett, og klare å fullføre en maraton, og så tror jeg nok at jeg søkt en del kunnskap fra Erik Saksøy, treneren min, og sparret en del med han, fordi jeg visste jo at jeg ikke hadde løpt noen maraton, eller hadde på en måte personlig erfaring med det. Men tanken var jo, for da kom jo Ella med great lower body strength, og et ønske om å liksom løpe, men da skjønte jeg at noe av den største risikoen jo at hun blir skadet. Så fokuset var mye på å bygge opp gradvis, og så kunne komme opp på en viss lengde på langturene. Og det var vel det som knakk motivasjon, eller at du hadde jo motivasjon hele veien, men en stund så hadde det blitt veldig mange...
Jeg måtte dra deg litt i øret og si at nå fikk det være nok, for på et tidspunkt så husker jeg at du bare bygget på de der langturene. Og da tror jeg var liksom 8 måneder før New York. Hvor Sigrid liksom fortsatt syntes at hver lørdag skulle jeg løpe 28 kilometer. Og da sa jeg at det gidder jeg ikke. Så det der kan jo dere klassiske løpere ha litt å tenke på når det gjelder motionisten. Da. Fordi i hvert fall for min del, så jeg løper jo ganske sakte. Så for meg å løpe 28 kilometer, det tar faktisk ganske lang tid når den skal gå rolig. Og på det tidspunktet her, da, for dette var jo i 2014 og 2015, vi brukte jo 1,5 år. Så jeg synes jo den veldig mye av treningen var jo, det vi ble enige om var 3 ganger i uka, sånn at jeg kunne trene crossfit en gang eller to, for det var viktig for meg. Og så en... da tror jeg det var 2 intervaller og en litt lengre, som var greia.
Jeg synes jeg søkte litt inspirasjon fra Jack Weitz, blant annet boka hans. Jeg husker ikke hva den heter, men vi kjørte jo en del Yassos 800s, ja. Annet, som sånn testøkt. Så,
og så var det jo kult, fordi det, jeg bor jo, og det gjorde jeg også da, nabo til en løpebane. På sportsplassen på Bekkelaget, sånn at vi møttes jo der en gang i uka, eller annen hver uke. Ja. Når du deler, du var jo i Australia, husker jeg, ja. Og studerte deler av perioden, men det var kanskje det viktigste som du har glemt, da, fordi jeg hadde ikke løpt noe særlig, og jeg 1,60 høy, og på en måte ikke bygd for hverken... eller for løping da, sånn at det å faktisk få litt hjelp til teknikk og løpsøkonomi og holdning og la rumpa falle frem da, som vi pleier å si, ikke hofta, men rumpa, det var innmari viktig også for å få løpsglede da, og vi trente på frekvens og sånne ting. Og fordi jeg kan jo trives i det å få litt spesifikke arbeidsoppgaver, så synes jeg det også ga mening da. Og da hadde vi jo, det var jo sånn vi utviklet mentorskap for hverandre, fordi vi fikk jo tid til å prate litt under oppvarmingen og sånn. Så det, jeg synes jo den delen også da, med live coaching var veldig viktig i starten, siden jeg hadde ingen, jeg hadde liksom løpt.
Og det der er jo veldig sant, nå sparer vi en del om trening, Elisabeth, og det som at veldig mange løper jo, altså Ingebrigtsen løper jo 10 ganger 1000, det kan de sikkert gjøre 3 ganger i uka, uten å bli lei av det, men for en motionist så er jo 10 ganger 1000 noe helt annet. Altså, For de beste er det jo 28 minutter med dragtid. For en vanlig motionist kan det være mellom 50 og 60 minutter. Og da er det jo en ganske annen type økt. Og som du nevner også, 28 kilometer rolig. Det er jo flere timer med løping for en hverdagskriger. Mens det er på en måte en ganske kort joggetur da, for de aller beste. Så det der...
Ja, og da møter du på de der... på de lange turene så møter du på ernæring og søvn og ting og tang. Da, som, ikke sant, nå har jeg barn som er... nærmer seg 10-årsalderen og rundt der, men når vi gjorde dette så hadde jeg en 3-åring og en 5-åring, tror jeg. Så det var ikke liksom, vi sov ikke rett på nettene eller noen sånne ting, og det var jo å skulke hjemmelogistikken og stikke ut i 3 timer hver eneste lørdag. Det er jo egen tid. Så det var det ene, og det der med dragtid, det synes jo, det har jo du og jeg jobbet mye med, Andreas, fordi for meg, siden jeg ikke er så raus med meg selv mens jeg løper, så er det viktig for meg egentlig å løpe på tid og ikke på distanse, fordi at på distanse så blir det så absolutt i forhold til om jeg har en god eller dårlig dag. Og jeg har veldig god evne til å ha det fryktelig ubehagelig en time hvis jeg vil det, men det gjør meg ikke nødvendigvis i bedre stand da. Så det å ha det skikkelig ubehagelig 60 minutter for en som skal trene 4 ganger i uken da, som er ganske vanlig for motionister, det blir jo ikke så smart heller.
Og det noe vi har implementert i din trening da, for av og til så mener du meg så plager deg med å skrive opp en rolig langtur eller en lett progressiv langtur, men mye av de her fartslekene da, for å få på en måte tid til å gå også på en langtur, tror jeg kan være en veldig fornuftig måte for mannen i gata å komme seg inn i langturen da, både sånn i form av idrettsglede og selvfølgelig at det gir et godt fysisk utbytte da. Men du utfordrer meg ofte da, på å liksom redegjøre for detaljer da, i treningsplanen, også med intensjonen om å lage en podcast her, blant annet. Eller sparer da, for at du skal forstå tanker da, og liksom, hva som ligger til grunn med fysisk utvikling og sånn. Det blir kanskje litt sånn den sokratiske metoden, for jeg har på følelsen av at du sitter litt med svaret selv da. Men er det her liksom en helt bevisst strategi fra din side, eller, altså, for vi skal oppnå sammen, eller er det mer sånn spontane spørsmål basert liksom på interesse der og da?
Nei, det, jeg tror, vet ikke om det egentlig er noen av delene. Jeg tror det handler om hvem jeg, at jeg er veldig nysgjerrig, og så må jeg plassere ting et sted, for jeg trenger å forstå hvorfor i ting. Og hvorfor i huet mitt kan du dele i to. Det er at det ene er at jeg trenger å vite at de som har gjort det har tenkt gjennom hvorfor, og da er det en bevisst strategi å stille spørsmålet. Dette gjør jeg jo veldig mye på jobben. Men jeg stiller jo ikke spørsmål fordi jeg selv har svaret, men oppgaven min som leder er jo å utfordre sånn at du ikke havner i masse vedtatte sannheter og autopilot, fordi jeg jobber jo med å utfordre i de posisjonene som liksom, nye ting da, som farmasi og VIPs er, og det får du ikke til hvis du bare gjør det du gjorde sist. Så jeg tror det liksom den delen, og så det jo rett og slett at de oppgavene som jeg har lite lyst til å gjøre, de skal jeg I hvert fall skjønne hvorfor til. Fordi at når, ja det eksempelet fra Sigrid da, når jeg, hun fortalte jo at hun skulle bygge på, det jo klassisk, vet jeg nå da, jeg visste ikke det da, maraton. Opptrening jo at du får å minimere skaderisiko slenge på 10% uke for uke. Men på et tidspunkt så trenger jeg å vite, og det kjører jeg jo der på, Andreas. Det sånn, ja, men hvor mange sånne lange turer må jeg egentlig ha hvis målet mitt ikke å løpe på 3.30, men bare ha en ok opplevelse og løpe på, mitt, løpe på 10% mindre da, av det der. Og det sånn som jeg synes veldig morsomt, som jeg jo lurer Sigrid ut på, og det når blir det et spørsmål om marginer, og når har det egentlig ingen funksjon? Og det veldig mye av grunnen til at jeg også stiller spørsmål, for at jeg må riste i tre og kjenne sånn, det liksom, ja, og langtur for meg som koster noe motivasjonsmessig, det over 20 kilometer. Og jeg vil jo løpe et maraton I året, enn så lenge, eller, og da, jeg vil ha så få som mulig av dem. Jeg kan ha det veldig gøy, også på rolig langtur på skravlejogg med veninner, men ikke etter 20 kilometer. Da synes jeg liksom, det begynner å kjede meg, og jeg løper jo på lørdager og ikke på søndager, fordi det passer motivasjonen min bedre å løpe lørdag morgen. Og over 20 kilometer, da må jeg begynne å tenke på hva jeg spiste på fredag, det har jeg aldri tid til, for jeg har det alltid travelt, og så blir det bare rot. Så det et godt eksempel på når jeg må utfordre, da. Det om dere bare har tatt det opplegget som funket for en eller annen fyr som løper 100 kilometer I uka og skal løpe på 2.42.
Men det å utfordre på sånne ting, det tror jeg veldig gunstig på mange måter, og det vil også gjøre en trener mye mer bevisst da, på sine valg. Så det må du bare fortsette med. Og det gjelder
så mye for deg også, Sigrid. Litt slitsom også for omgivelsene mine, kan jeg si.
Jo, men også mer givende da. Det jo noe med det. Hvis man bare deler en treningsplan, så får man aldri noe sparring på det. Så føles det etter hvert kanskje også litt sånn meningsløst. Altså at de tingene du foreslår bare blir slukt. Så det å bli stilt litt til veggs, noen kritiske tilbakemeldinger, tror jeg også mye mer givende for en trener, uansett. Selv om han heter Gjert Ingebrigtsen, og den treningsplanen egentlig laminert, så tror jeg det kan være fint å være litt kritisk.
Jeg kan jo fortelle at det samme gjelder I jobbsammenheng, da. At det liksom en av de viktigste... Ja, det jo du litt kjent for, eller for dem som har jobbet med det, at man skal ikke agere på premisset hvis premisset feil. Så det, og det jo viktig overalt, da. Det jo... Hvis for eksempel... Hvis man taper en spurt, da, og så tenker man at ja, da må jeg begynne å trene mer hurtighet, så ikke sikkert at, eller at man snakker om det, så ikke sikkert at det hurtigheten det noe galt med. Man må på en måte kanskje forske litt videre på at, om man kanskje egentlig det man sliter med å holde hele distansen. Mm. Så det, ja.
Ja, og det tror jeg viktig for min del når det kommer til hvorfor jeg trener, da. Og de som jeg sparer med, det jo at de må jo spørre meg hva jeg opptatt av. Fordi at hvis vi skal lage et treningsopplegg som handler om å løpe fortest mulig I forhold til hva jeg har som potensiale. Ja, ja, det kan vi godt gjøre. Men det ikke den planen jeg ville hatt. Fordi at jeg ikke så opptatt av å ta ut det, og finne ut liksom, hva det absolutt raskeste jeg kunne løpt et maraton på. Det ikke jeg så veldig nysgjerrig på. Men gitt de forutsetningene vi legger da, med det livet jeg lever, og den motivasjonen jeg finner I hverdagen. Og det tror jeg jo for så vidt da, for dette jo en litt sånn... løpenørdeprat, men jeg tror jo hvis man ser på motionistene så tror jeg jo at det der hva det du har lyst til å prøve å få til det tror jeg blir viktigere å bruke litt tid på det enn den som kommer og sier jeg vil gjerne gjøre dette, jeg vil gjerne løpe sånn, jeg har jo vært påmeldt veldig mange løp sammen med andre som ikke kommer seg til start fordi og det tror jeg fordi man ble litt ivrig med å melde seg på. Og så glemte man å spørre hvorfor man skulle melde seg på.
God refleksjon til slutt der. Jeg tror vi skal begynne å runde av nå, fordi folk vet jo kanskje ikke det, men når vi sitter her og spiller inn, så det jo torsdag ettermiddag, og det betyr selvfølgelig at Siri skal løpe 1000 meter etterpå. Så for at du skal rekke trening, og ikke jeg skal få snorre løken på nakken, så skal jeg la dere slippe snart, men vi må avslutte med, med lite grann om kortsiktige, langsiktige ambitioner. Vi kan jo begynne med deg, Elisabeth. Hva liksom ambisjonen for den sesongen her, kanskje med løpinga på sikt?
Jeg håper å finne ro og mestring i så mange økter som mulig. Og så liker jeg godt strukturen som jeg løper etter nå, da, som et par intervaller i uka og en lang joggetur og noen korte joggeturer med bikkja. Så det håper jeg at jeg har liksom, overskudd og motivasjon til å gjøre. Og så håper jeg at det til slutt, ikke til slutt da, men før sommeren, gir min sjette maratonmedalje. Det egentlig så langt jeg har tenkt.
Kult. Det ganske overbevist om at du kommer til å næle. Og hva med deg, Sigrid?
Det viktigste for meg å klare å løpe med kontinuitet. Få avbrudd i treninga. Det kommer sikkert noen, men så korte som mulig. Og ta de riktige valgene hvis det kommer noen humpa, sånn at jeg kommer kjappest mulig tilbake. Og så forhåpentligvis få gjennomført noen skikkelig gode konkurranser på spesielt 5000 og 3000 inn mot sesongen. Mm-hmm. Og på den måten legge et bra grunnlag igjen for 2024-sesongen, mm. som også blir viktig.
Hva blir det ambisjonene på 3 og 5 i år?
Jeg skal forbedre meg på begge distansene, det det viktigste. Og så har jeg et 8-tall jeg har lyst til å se på 3000, som viktig. Og så være god når det gjelder på 5000, for det noen løp som teller mer enn andre i år.
Har du lov til å løpe under 9 minutter med mannlig hare, eller hvordan det nå?
Jeg tror jeg har lov til å gjøre det i mixfelt, men at det havner en liten stjerne ved siden av. Okay. Så det får vi se.
Kommer det da på Internasjonale Friidrettsforbundets indeks, eller?
Jeg tror faktisk det, men jeg usikker på om det kan brukes til å kvalifisere seg til for eksempel EM.
Ja. Så du får bare sende meg melding, så skal jeg stille. 9 blank, det er meldt. Ja.
Jeg jo ikke så glad i å løpe sånn med én hare. Jeg liker å løpe i felt, som vi var inne på, men vi får se.
Men nå vet jeg at du prøvde å runde av, men nå snakket vi om likestilling i sted, og det at ikke det greit, altså spiller det ikke noen rolle hvilket kjønn haren har, så lenge utøveren får ut sitt beste, og ingen dopa. Altså det finnes masse måter å regulere det. Hvorfor det sånn?
Jeg tror noe resonemang litt sånn bak også. Si Sigrid bare har kvinnelige harer, da, men alle de løper med en sko som har over 25 mm høyde, da, så blir det på en måte ansett som altså, doping, da, i anførselstegn, på en måte er juks. Så på en måte, ettersom ikke menn og kvinner har konkurrert i samme klasse, så blir det på en måte tilsvarende, da. At det liksom utenfor din klassifisering.
Ja, her kommer det en helt egen podcast med spørsmål, for dette jo idioti.
Ja.
For det jo ikke det samme som sko, for sko sitter jo på utøveren, og ikke på haren. Men utøveren må jo fortsatt løpe i den ryggen.
Ja. Skal du under 9 minutter, så må du gjøre jobben selv, det kan jeg love deg. Men ja, du snakket om 2024 også. Er det et mesterskap som venter deg fremme, eller er det...
Ja, det jo EM i 2024. Jeg har jo måttet ta revansj for at det ikke ble noe EM i 2022, så det, ja.
Og hvilken distanse er det du håper å løpe der?
5000 er utgangspunktet.
Maraton tror jeg det blir.
Hæ? Det har vært veldig stas å sette på maraton i EM i 2024, men...
Men liten halvmaraton som plan B, men det er plan B som sagt. Vi får se.
Spennende. Det kan jeg på vegne av alle lytterne si at vi gleder oss til å følge. Vi gleder oss til å følge deg og Elisabeth, både på maraton og i næringslivet, og selvfølgelig med Sigrid, med mesterskap og alt fra 3000 til en vakker dag, en maraton. Ha på følelsen at du har noe tøft å melde der også.
Vi får se.
Mm. Altså, challenge is a challenge. Vi kan jo ikke fortsette å være den eneste i denne gruppa som ikke... har løpt ordentlig langt.
Ja, det litt gruppepress nå, så vi får se.
Sunt gruppepress. Ja. Du får være med, altså Elisabeth snakker selvfølgelig veldig varmt om New York, og det håper jeg du får oppleve en vakker dag, men det finnes et Chicago-marathon, som jeg har vært noen ganger, som er også fantastisk, og en veldig rask løype da. Så for å sette en virkelig god tid, så anbefaler jeg også å prøve seg der.
Mm. Bra tips. Jeg har en samboer som skal løpe Chicago neste år.
Ikke sant?
Eller i år, ja. Det har blitt nytt år.
Skal få snakke litt med Henrik, så vi ser hva vi får til. Ja, men veldig bra. Tusen hjertelig takk for fin prat. Det var lærerikt og inspirerende. Og så håper jeg også lytterne har fått med seg noe på veien.
Selv takk.
Tusen takk.